sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino bansor. Wuto Washington DC bozali kolanda edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya tuku mibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda. Na elobeli eye, edi isango. Tuzi peli sungi ya Maris Munga, Fatuma Alimasi, Fatuma Kalala Alimasi, Nape Nelson Lopes, basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela, CDAO, lokola pe Union Africaine ba pameli bomeki bokwisi bokonzi na Guinée-Bissau sima na masasi kobeta tango mbula matari ya mboka ezalaki na linaka na likita. President Umaro Sissoko Embalo alobi na AFP kimia ezali. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Mikoki Uto Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo Yakala, pe opposant ya Tango Molayi, Akufaki. Na Congo Brazzaville, Mbula Matari Ebengisi Masolo na Mboka tope dialogue national na Sanza ya Mars, tokolanda yangwawa.
To décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser droit la poto et va to créer conseil national de dialogue. Pourquoi
Kimia et sali lokola kozonga na Rutshuru na Nord Kivu sima na Bitumba kati na ba FRDC na M23 société civile et singi mbula matari kosunga bayenda kuna bango et tumba makito kolanda yango peawa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Ngumba tope territoire ya Mwanda ezali etika Piololo ya Botungi Libongo na Mai Bozindo ebeta salamaki lobi. Nelo tokokinde na Mobembo na Mwanda na reportage na Nathalie Sekabouro.
Nous avons un site touristique et belé. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, nous avons dit que nous avons un bon côté, mais nous avons un peu de place pour nous faire.
VOA, le lac à l'Amérique, The Voice of America, et Kokisi, Mibu Mwambe, Tuku Mwambe, Sanza E, a février, Wuto et Kilama, Tolobi bien, Tuku Mwambe. Lelo, VOA pesa kasango na kota kutukumineyi na sambo na ba media ndenge na ndenge pe e banda ko pesa sango uto Mibu Misato na Lingala. Mbano ya Botungi bwa Libongo linene na Mai Mozindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat bayike ba kebisi ete park ya mangrove kokiko bunga pe mbano na bomoi na bato ekozala mabe. Pona kolobela yango Marius Munga koyamba lelo na linaka na biso na Bozindo professeur Hubert Albert Kabasele. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint Yamabi Matali Africa Ami Holman a sakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na bikolo bisusu pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolo miso ya mokili pe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwa bango moutaka mpo ete kimia ezonga na Est ya ekolo Congo démocratique pambate pona ye bokengi pe kimia ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya Mitwaba na province ya Okatanga bakini boloko obutu mwalobi moleki bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozokisi bato pe botumbi bandako na mboka Mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi ezali na bakilometre nkama mitano ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosale mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gedeon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amona ni pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka Mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et Sengi est mboula matari ya ekolo Congo démocratique atiana isika commission et Sengeli pona ko landela lo lenge misolomi mijama kana tax ram bikambema pe lo lenge nini basalela ka yango. Bo Sengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki simamisala makasi commission ECOFIN ya Assemblée nationale et salaki et sakolaki ete tax ya ram et longwa po bamona kite soki mosolomoye mozama kana tax e mokenda ka wapi. Congo n'est pas à vendre et lobby été. Mboulamatari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eye. Yango basengi na Mboulamatari azongisa mosolo ya bato oyo azwana sima tax ram. Basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba. Mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e Mboulamatari asinya na ba kompani misusu. Po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakelimi beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi et lobana polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liye bisina bango eye etangema ki lobi loleki na mokelimi beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba ba bengami ba progressiste d'ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique Ensemble et zalaba oy bazali na gouvernement, bazali kope sa position na bangote na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli mpe lisusu ete basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakelimi beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mukeli ya parti politique UDPS, Petata ya président, Félix Tshisekedi, akufaki na Ngumba Bruxelles, na mboka Belgique, Kasinzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibou Mibale Mubimba, Simama Tata, Katina Bayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, Simama na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, Nzoto na ye, Mozonga ki na Kinshasa, le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonana ki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Batimo yuma banga ya talo koleka tukumisa tonami bale ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omo koloma lobi loleki na Masisi na territoire ya Djougou na province ya Ituri. Bato baye ba zwama ki na makasi ntango bazalaki kotimo la mabulu mpe mibale na kati na bango baye baki na kokima elobi na elobili actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya ba notable ya isika eye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na Edi Isango uto Washington DC. CDAO Lingomba liankita ya bikolo bia West lokola pe komisyon ya Union Africaine e pameli bomeki ya bokwisi bukunzi na Guinea-Bissau. Masasi mabeta maki na biso na pene nandako e payu wapi mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo azalaki na likita na Mbulamatari basuda bazinga ki esika yango kasi kalaka mokonzi ya UNU Antonio Guterres alubina liyebisi ete isengili bitumba bisi la pe ba institution e zongila mosala na yango. Nzokande mokonzi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asengi basoda na liyebisi ko zonga na baka na bango pe kotika bayimbu la matari bakangami na bango. Na ngambo na ye president Umaro Sisoko Embalo alobi na masolo na AFP ete kimya ezali. Na Congo Brazzaville Mbulamatari e bengisi masolo na mboka to dialogue national na sanza ya Marx Bulayi na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre conseil de ministre e sakoli ete li yanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette. Ba ye politique ba kopesa makanisi mpona Mbulamatari abongisali susu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye. Mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de la lopoto. Il y a un autre créé conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que ba congolais bali conscient na makambo biso to moni et ba yebi que po na lobby lobby mboka na biso et bimisa démocratie, il faut kaka to dialoguer ke au lieu que to vivre ba pokoso après to sangani pendant que ça la dialogue. Donc, na sepeli, na félicité justement le gouvernement pour la décision en a.
Joe Washington et Bina, wa société civile, a YBC, nangambo na ye, et en tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano, et mona nakate.
Mais ma problème, mango, c'est la kaka, si la kate. Liboso élection, liboso ba vana kipikaka. Si ko baso vana pe disosu. To mona rappel changement na makambo na te, bien te. Biso to lobby na société civile, to lingine, ba gouvernement ba mona le kamoya dialogue national a libéré bateau bazan na boloko général Mokoko au commissaire Lisa ba ta diaspora pour na mboka e ken na nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a yebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyo kayi
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka to fanda totala makambo makambo ya pasi oyo to sito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga kamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo a sengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC to monique makambo mi balé e sengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché na point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faute le belango ici là y a mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyo elekaki ba ye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia isali loko la kozonga na Rutshuru na Nord Kivu sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile et sengi mbula matari kosunga bayi ndako na bango et tumba maki mingi na fiston isemwami.
Nsima ebitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritoire ya Rutshuru kimya emonani lokola ekoti. Liebiselina lipesa melibiso na directeur de cabinet ya teritoire eye colonel Lonzo Mwindo. Toyo kaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée
awa naibisibino ete sima ebitumba oyo ingelaki poso moleki na Rutshuru, na groupement ya Rugari, mpe Kisigari, kimezongi. Po boyebi ete, basimba manduki babundisaki biso poso moleki, babundisaki biso na lokalite ya Nyesisi pe na Ngugo, kimezongi ya kobanga ezali sote. Tozana mpasi, po ete basimba manduki e ya M23, bayiba kibiloko ebele kasi, boyeba ete, kimezongi pe na kati kuna, na sika ebengami Jomba, pe Ngizo, kimia ezongi.
En profondeur là-bas, dans le groupement de Jomba, Ngizo, là aussi la situation est maîtrisée.
Bitumba biye bisala kiete, bayimboka, bakimanda kuna bango, bayi société civile ya Rutshuru, basengi bango bazala ekenge mingi na bozongi na bisika na bango ya kovanda. Basengi pe na mbula matari kosunga, bayi babungisaki biloko bya bango, pe bayi banda kuna bango etumamaki na basima manduki ya M23. Toyo kamoko na bango, Laurent Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui resurgit chaque jour.
Tosen na bayimboka bazala ekenge mingi atako barozonga na banda kuna bango. Boyebi basimba manduki ya M23 bakomi kozonga tangu inso mapinga ma FRDC bazali kobe kolinga na bango. Bana mboka bazonga na bandako na bango kasi bazala ekenge. Tosengi pe lisusu na mbula matari elongo na ba onje pe batu msusu ya mute wa malamu basunga bana mboka. Boibi basima manduki oyo baiba kampe batumbaka bandako ya bana mboka. Bandako na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezoma na lombangu pote bana mboka oyo bazali konyoko ama.
D'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire Rutshuru, basoda pena 3000 bakufaki pona kubundela ekolo. Uta Engumba Goma, fiston isemami pona lolaka l'Amerika.
Engumba pe territoire ya Mwanda na Congo Central ezali esika piololo ya botongili bongo linene na mai muzindo e betamaki lobiloleki kasi yango penza ezali nini tokende sika na mubembo na reportage eye na Nathalie Sekaboro na Mwanda tulanda
ezami na Congo Central na ndelo na Angola Mwanda ezali lokalite mpe territoire Engumba kaka moko ezali penye na mbu Atlantique na ekolo Congo démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na petrol kasi petrol yango ezwaka mpenzante na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme eyambaka bapaya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubanzila administrateur ya territoire.
Nous avons un site touristique qui est belé. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, nous avons remarqué. Parfois, nous avons dit que nous avons un peu de place, mais nous avons un peu de place pour nous. En tout cas, il faut que doubler le nombre d'hôtels pour que nous avons un peu de place. Parce que chaque week-end, nous avons un peu de place. Nous
avons un peu de place. Traite des gruyères un peu esclavagisme tobobomi baumbu et salema awa ba esclave baleka wana na nzela ya océan atlantique oyo bozomona ezali nzungu ezalaka kolambela bango ezalaka ebele etikala kaka moko elobi moko ya ba notable ya mboka
bien que vous avez ici nous les avons depuis le 19e siècle
biloko oyo tozanango uto 19e siècle iza biloko babwaka yango iza kaka awa na territoire ya Mwanda nde bokoki komona yango nzungu pe basingato bashene ya baumbu bato oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango pona komema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur Misato Bomabungu Asolongo na secteur de la mer kasi et simba mabongo na érosion côtière tobolia mimabele mbebo zangi bokengi bambate bisika ebele eza na lotili kite elobi administrateur du territoire
30% kaka ya popé ya sitia Mwanda eza électrifié les 70% eza na molili yango pe mutezo appuyé insécurité na kati ya mboka molili eza makasi. Soki ba konja mboka ba yokeli biso mawa ba pense na ko pesa biso courant ya makasi e ozalelo komoro ya kitoko
esengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ni ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekaboro simurabie pour na VO Afrique Mwanda.
Totikalika kana Mwanda na Congo Central tukulubela mbano ya botungi bwali bongo linene na mai muzindo na engumba eye ezali penza nini mbano yango na environnement pe na climat pona kulubela yango Marius Muunga a yambi lelo professeur ya UPN Albert Kabasele na na Buzindo tulanda
mbote na bino Eboye ibolamu na masolo na biso na kombo ya Buzindo. Lobi Luleki, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, aoti bongo kotia libanga ya liboso, na kobandisa misala mia botongi ya port na mai ya Buzindo, tope port en eau profonde ya banana. Pona bato baike, botongi port eye ekosala ete misala mikelama pe mumbongo mo ekolo Congo démocratique mumata kasi bato bayike bazali komona pete botongi port boye bokoki kosala makama na environnement pona kosolola yango tobengi pona bino lelo professeur Albert Kabaseli Yenga Yenga Oyo Azali Bongo, docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, puis directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale. Professeur Kabaseli Mbote na yo.
Mbote.
Est-ce que okoki koyebisa biso ba conséquence nini ekoki kozala na botongi ya port Oyo na environnement na école Congo démocratique?
Ok. Ezali esengopona VOA kosala port en eau profonde risque zéro ezalité. Risque zéro ezalité, ça veut dire que environnement ekozwa impact ekozwa kokoso moko mais tozali na mayele biso toshi tokomi na mikanda pour que soki balandi yango kokoso ekozala te. Et port wana ekosala que misala ya mboka efongwama na océan ya monene me kokoso ezali soki ba respecter ba étude d'impact environnemental te. Il faut ba respecter ba étude d'impact environnemental pona ko garder parc de mangrove pe kotonga digue monene oyo ezali ko borné tous les 35 km ya littoral ya Mwanda.
Alors, voilà. Toko kende nango malembe malembe, professeur Kabaseli, okoyi koyebisa biso, okoyi kotangela biso mwa ba conséquences na environnement, moko na moko, soki ezali mibale, soki ezali misatu, moko na moko, okoyi kotangela biso, ezali nini?
Conséquences ya liboso, kuna na littoral ya Mwanda, tozali na érosion côtière. Eza ba étude na salaki, ezali kopesa ndingisa te, océan azali ko benda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour. Tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans. Donc kokosi ali bosso ezali érosion côtière. Pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda soki tozui ba mesure oyo il y a qu'au limité par impact environnemental.
Liboso teto le Canada deuxième partie tout petit kala nanu na kokoso ya liboso solution et koki kozala nini na kokoso ya liboso
na kokoso ya liboso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant année 1990 vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur, ce qui est à ma cage, 1 mètre d'auteur. Les lots vagues commis na 1 mètre 50, voire 2 mètres, ba vague moussou se zati na 3 mètres. Et ba vague wana, il faut qu'on casse vitesse nango. Pour na qu'on casse vitesse nango, il faut qu'on tonga digue mounene. Il faut fortifier. Littoral na biso e za moulaïté. Ba tonga le biso digue sur 35 km ya mabanga, ma kasi, pour que et casser vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga belge atiaki na banana na mai na embouchure mabanga ebele mabanga wana ba Mwanda bakumi koyiba yango batongelango bandako na sengi bazongisa mabanga wana disusu ezali ko casser vitesse ya vague.
Toko ndi na conséquence ya mibale.
Conséquence ya mibale ezali déforestation y a parc de mangrove. Mangrove ezanze temoko oyo ezali ko kase vitesse ya mai ya océan pe ezali ko sala que mai ezala na vitesse monene te et puis érosion côtière ezala makasi te. Kotonga port en eau profonde ezama bete mais eko sala que déforestation ya mangrove ezala makasi. Ainsi bisika bakolongola mangrove, il faut basa la reforestation ya mangrove wana bisika mususu toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague. Donc cartographie ezali oyo tosalaki kala na projet panacotier balandela yango pe tosala reforestation ya mangrove bisika pore kozala bisika bako touche park et de mangrove il faut kozongisa yango bisika mosusu pour réduire les impacts.
Alors tokende na conséquence ya misa tout ce que ezali
conséquence ya misa tout ezali kopesa batu nyonso oyo ba kozala ba pêcheur ba donc ba toyo nyonso bazana mwanda kuna ba vivaka na kosala makala bazo buka bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde bat ba kozala ebele donc et banana et ko connaître montée ya population population et ko koma mingi comme population et ko koma mingi besoin en énergie pe et komata comme besoin en énergie et komata makala et ko sambwa ba ko banda ko skuluka makala mingi po makala kona kaka eza ya banzete ya mangrove donc il faudra que gouvernement a anticipé les kambwana pour que ba pesa batu énergie ba pesa banko ata ba bouteille ya gaz ezala ebele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove. Koko somo susu ko interdire bato yo bazali koya koluka mabanga pe kozwa ba sable et donc ba mabanga oui mabanga na mai kuna na embouchure ya banana pona kotonga bandako interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure ça va accélérer la vitesse de la vague et si on respecte ba condition wana nyonso mine je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera causé à la mouke et puis pour en eau profonde et na ba digue et ko servir ya ko casser vitesse et pour que on n'ait pas un port mais de l'autre côté tozana batu bazali ko perdre ma pango na bango avec les régions côtières.
Ce qui totali na maimatali pêche na banana le fait que bakotonga port oyo en eau profonde et ko sala tete bambisi ekufa bambisi ekima et pa iwapi batu bakenda ko se nourrir nango.
Exactement. Trafic ya ba gros porteur ya ba bateau et ko kimisa ba poisson ba bruit wana et ko sala que ba poisson et ko zala plus vers intérieur ya mer yango kuto zali komona banana ezali trop poissonné pourquoi parce que bazo kima makelele ya côté ya pointe noire bazo kita côté oyo bazo kima makelele ya Luanda trafic eza makasi bazo mata côté na biso chikoyo les poissons vont se retirer en pleine mer. Alors, wana, pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheur, il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chalutier na ye, ba récupérer ba tunyonso oyo ba sala ka pêche na mwanda, ba banda ko utiliser ba chalutier ambula matadi ou alors ba aider ba tuana, ba pesa bango ba moyen ya kokende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental. Tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km, 10 km en pleine mer et bakende koluka ba poisson kuna.
Professeur Kabasele, merci mingi lokola oyaki ko betela biso masolo eye na matea kitoko opesi biso totondi botondi lokolo ndimai ko yanula na mituna ya VOA Lingala.
Nazali kotonda botondi veo Lingala po akutani na ngai.
Nazali koyebisa na ba oyo bazali kolanda biso kozali bongo professeur Albert Kabasele Yinga Yinga, ozali docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, pe directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki bongo bozindo utikala malamu.
Matondo mingi Marius Mungu ezalaki lisolo pona mbano ya botongi libongo na mwanda. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Président Umaro Sissoko Embalo ya Guinée-Bissau amonisami na TV pe alobi kimia ezali simanda momeki boku isi bokonzi na ye. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano, Ruto Liwa, ya Etienne Tshisekedi. Sangwe Mokili ya Biso, ya Lelo Esuki, Awa, Tukutanali Susu Lobby, na 17h pour na Sango, pe na 18h pour na édition ya Iboso, ya Sangwe Mokili ya Lelo, Tuzwa ki Awa, les Sungi, ya Marius Muhunga, pe ya Fatuma Kalala Alimasi, na Nelson Lotz pour na Sango. Ezali Bongo, Wabino, Edi Sango, Tukutani Lobby.